Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Вясна, створаная Беляцким, цяпер насамрэч адзін з найбольш трывалых і жыццяздольных арганізмаў падтрымкі незалежнага грамадства. Сярод беларусаў агульнанацыянальная талака дзеля дапамогі ў бядзе сапраўды незаменная. Перадачы вязням, падтрымка сем'яў, аплата адвакатаў у палітычных справах. Беляцкі займаўся тым будзённым ды надзённым клопатам, трываласць і спор якога вызначае моц паняцця салідарнасць. Заходні свет таму і патрабуе хорам вызвалення Беляцкага, бо ведае кошт маральнай салідарнасці, стагоддзямі выхоўванай у еўрапейцаў касцёлам ды дамамі малітвы. Якраз на 50-ты дзень народзінаў Алеся мне ў каменду на агульны таксафон патэлефанаваў колішні куплінскі хімік, які паехаў ад нас на Бабруйскую зону і перасёкся там з Беляцкім. Беляцкаму там цяжка. Чапляюцца да любой дробязі, пазбаўляюць спатканняў, перадачаў. «Усе ведаюць, што мужык, што терпіць за праўду», – казаў суразмоўца. «Але сам разумееш, толькі падыдзеш парай слову перакінуцца. У атразе выдзернуць і апрацуюць». У зоне Беляцкі вырабляе міліцейскія пагоны. Думаю, шмат хто з ягоных турэмшчыкаў здагадваецца. Знак. Лёс іхніх зорачак неўзабаве будзе вызначацца тым, праз чые рукі яны прайшлі. Час цяпер такі, што праваабаронцу самае месца ў турме. Напісаў Алесь у адным са сваіх лістоў. Час. І вось сустракае ў зоне Беляцкі сваё 50-годдзе. Юбілей. Перша крыніца паняцця юбілею – Біблія, кніга Лявіт, дзе ідзецца пра святарства і асвячэнне. На 50-ты год кожны з выбранага Богам народа мусіў вяртацца ў сваё валоданне і вызваляць прададзеных у рабства. Каб юбілею вызвалення ўрэшце дачакаўся ўвесь народ, камусьці дадзена лічыць гэтыя гады. Дзень пры дні. Самотна. У апошнім лісце, датаваным якраз днём свайго юбілею 25 верасня, Алесь згадвае. Жыццё, як ранішні туман, сцелецца па лагах, то густее, то рвецца на камякі, а як пачынае дзень, танчэе, мадзее і знікае ўрэшце. І застаецца ад яго пару кропель расы, а потым і яна высыхае. Марнасць марнасцяў рэха ў бясконцасці – крык птушкі нябачнай. Амаль эклезіяст. І менавіта гэтым туманам пачынаецца вечнасць, которая нас чакае і вымяраецца ўжо не гадамі. Беляцкі, праз якога ў пару вясны дапамогу атрымалі тысячы пераследаваных беларусаў, цяпер сам у турме і мае патрэбу ў салідарнасці. Закон жыцця. Зараз беларускае нацыянальнае адраджэнне жыве цярпеннем і пакутай за ўвесь народ. Але без гэтага шлях да вызвалення беларусам не прайсці, і каталік Беляцкі гэта цудоўна ведае. Бо менавіта так, дарогаю дапамогі людзям, трыванняў і болю да збавення ад зла, да праўды і любові, да перамогі над гвалтам пад белым-белым сцягам з крывавою паласою, калісьці праз свайго сына прайшоў па гэтай зямлі сам Бог. 15 кастрычніка 2012 года.
Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце».
Глава 49. Нашчадки. «И покликавши дитя, Иисус поставил его сярод их и сказал, «Правду кажу вам, коли не навернетесь и не будете, як дети, не увойдете у Царство Небесное». Матвея 18:2-3. Штодня ў каменду прылятае просьма разнакаляровых у кветачкі лістоў і паштовак, спісаных малымі дзіцячымі почаркамі. Чароўныя, нябесныя, смарагдавыя, рубінавыя, зіхотка сонечныя матылькі цудоўным чынам віюцца вакол цябе і ўлетку, і ў залатой восені, і нават зімою, или чутно трепечуць у руках. Лісточкі па-беларуску, з вершамі ды малюнкамі і зваротнага адрасу ў іх ніколі няма. Тыя, хто піша, падпісваюцца толькі імёнамі: Марыя, Хрысціна, Кірыл, Паліна, Аленка, Віка, Воля. Кожны лісточак – твор. Вось на стале, засланым ручніком, Маці Божая Вастрабрамская, партрэт Максіма Багдановіча і ягоныя кнігі, васількі і запаленая свечка. Фотаздымкі прапускаюцца праз каляровую друкарку, выразаюцца і аздабляюцца гелевымі асадкамі з блёсткамі. Вось пагоня. Вось маленькія паштовачкі-складаначкі з біблейскімі карцінкамі. Калядныя фоты. Музей белага ў старых дарогах. Будзьмаўскія прыгажосці. Вось цэлыя серыі па 10-20 самаробных паштовак. Народных вуліцах. Царква, касцёл, парк. Сумны анёл на могілках. Сны аб мінулым. Дарагія сэрцу сябры. Кветкі. Летняя ружа. Валошка. Ірысы. Званочкі. Чабор, 2012. Школьныя закладкі з выявамі беларускіх вандровак. Малюнак на Грунвальд, вершнік з мячом і подпіс «Перамога ад Господа». Раство, маленькі Ісус у яслях, пастухі, мудрацы, Марыя і Йосіф. Вялікдзень. Христос уваскрасае і выходзіць з магілы пад белым з чырванню сцягам. Месца, дзе жывуць маленькія беларусы і беларусачкі, вёска ў гадзіне дарогі адкуплена. Першы раз, калі туды запрасілі, падумаў, не можа быць. Праз глухія лясы, бары і дубровы машына вынырнула на нейкай згубленай, абжытай выспе. І калі сам убачыў грамаду дзетак з кветкамі, караваем на адмыслова бел-чырвона-белым рушніку з вышытымі сінімі віфліемскімі зоркамі, адмыслова для БХД, і харавое вітанне. Каго любіш? Адказ «люблю Беларусь» выдыхнуўся як нешта само сабой зразумелае. Калісьці сюды дайшла хваля беларускага адраджэння канца 20-га стагоддзя. Вырас і зацвіў беларускі гурток. Дзеці ўзяліся чытаць Купалу, Караткевіча. І дэбеларусізацыя, што скавала краіну з 1995-га, напэўна, проста заблукала, захлынулася ў тутэйшых гушчарах, ды гурток не вымразіла. Звычайныя школьнікі 5-10 класаў, такога ж веку, як і гарадскія аднагодкі, што захоплена раскрываюць раты на шоу беларушчыны, але самі ведаюць і разумеюць непаўтаральна болей за большасць дарослых. Трымаюцца разам, ладзяць чытанні ды вечарыны і на выходных ездзяць у вандроўкі, якія лепей называць паломніцтвамі. Мінск, Полацак, Наваградак, Мір, Гродна, Ліда, Солы, Вязанка. І прымаюць гасцей. Алеся Камоцкага з псальмамі пад гітару, Алену Макоўскую з будзьмай, Антона Астаповіча з расповедамі пра страчаную спадчыну, Франа Кавічорку з інтэрнэт-праектамі, Паўла Мажэйку, Эдуарда Акуліна, Віктара Шніпа, Віктара Шалкевіча. Тут у лагчыне ціхай рачулкі таполевая алея, пасаджаная гасцямі. Тут на могілках ля пахавання слыннага шляхціца постаць самотнага анёла, да якога дзеці ўскладаюць свежыя кветкі. Тут старажытная царква, у якой штонядзелі маленькія беларусы моляцца і спяваюць. Выхавала дзетак настаўніца, моцная, негаваркая, але вельмі светлая спадарыня Наталля. Летам дзеці разам з ёй збіраюць ягады, а грошы пералічваюць беларускім краязнаўчым выданням. Калі б у кожнай з тысячаў беларускіх школаў існаваў хаця бы адзін такі гурток, ужо ў 2010-х Беларусь была б беларускай. Але у нашай мясціне жыццё спынілася і замерла, пішуць дзеці, сумна і непамысна, як на закінутых могілках. Ва ўнікальнай дзіцячай супольнасці ўражвае глыбіня адчаю, некі недзіцячы надрыў, яснае ўсведамленне страху і безнадзейнасці.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.